Сайрис Сміт навчав товаришів багатьох речей, головним чином пояснюючи їм практичне застосування всіляких прикладних наук. Колоністи не мали ніякої бібліотеки, зате інженер був як ходяча енциклопедія, завжди готова до послуг товаришів, завжди розгорнена на потрібній для кожного з них сторінці. До цього джерела, де знаходилася відповідь на будь-яке питання, вони зверталися вельми часто, а так минав їхній час, і цих славних мужніх людей, здавалося, зовсім не лякало майбутнє. Тим часом наближався кінець їхньому зимовому полону, а всі так нетерпляче чекали, якщо не тепла, то хоча б кінця нестерпного холоду. Мали б вони теплий одяг, в якому не страшні ніякі морози, скільки походів вони здійснили б і до дюн, і на качине болото, тепер було легко підкрастися до дичини, і полювання, напевне, було б завжди багатим. Але Сайрис Сміт стежив, щоб ніхто з них не важив своїм здоров'ям за будь-яких обставин. Йому потрібні були їхні умілі руки, і товариші його слухалися. Проте варто сказати, що найнетерплячіше серед них, крім Пенкрофа, звичайно, переносив ув'язнення топ. Їхньому вірному помічникові було надто тісно в гранітному палаці. Він блукав із кімнати в кімнату і по-своєму, але дуже виразно давав зрозуміти, як йому набридло сидіти в заперті. Сайрис Сміт помічав, підходячи до темного колодязя, який сполучався з морем і мав верхній отвір у кутку камори, що собака якось дивно гарчав. Він аж кружляв навколо того колодязя, прикритого дощаною лядою. Інколи він навіть намагався просунути лапи під ляду, ніби силкуючись підняти її, і гавкав тоді дуже дивно, люто і стривожено. Інженер нерідко спостерігав за такою його поведінкою. Що ж ховалося в тій ямі? Що могло так хвилювати розумного пса? Колодязь виходив у море, в цьому не було сумніву. Можливо, всередині гранітного масиву він розгалужується на вузькі проходи, можливо, сполучаться з якоюсь іншою печерою, схованою в гранітних надрах. Чи час від часу не припливало якесь морське чудовисько передихнути в його глибині? Інженер не знав уже, що й думати, і мимоволі почав уявляти собі якісь нісенітниці. Звикнувши глибоко заглядати у світ науково поясненої дійсності, він не міг простити собі, що його уява поривається у царину надто загадкових і майже надприродних явищ. Але як тоді вияснити той факт, що топ – розумний собака, який ніколи не вив на місяць, так уперто обнюхує ляду колодязя і нашорошено прислухається, якщо там немає нічого такого, що могло б викликати його занепокоєння. Топова поведінка цікавила і непокоїла Сайриса Сміта дужче, ніж він одважувався зізнатися самому собі. У всякому разі він поділився власним враженням лише з Гедеоном Спілетом, вважаючи зайвим утаємничувати інших товаришів у мимовільні здогади, що їх викликають у нього, можливо, звичайні собачі дивацтва. Нарешті морози спали, пішли дощі, упереміж із мокрим снігом чи градом, налітали бурі, але негода довго вже не тривала. Крига розтала, зійшов сніг, стали доступними й узбережжя океану, і береги річки Вдячності, і ліс. На превелику радість мешканців гранітного палацу повернулася весна, і незабаром колоністи стали проводити в своєму помешканні лише години сну та обідів. У другій половині вересня колоністи багато часу присвячували полюванню, і тепер Пенкроф знову почав наполегливо вимагати вогнепальної зброї, нагадуючи, що Сайрис Сміт обіцяв її виготовити. Добре знаючи, що без спеціального обладнання майже неможливо виготовити хоч на що-небудь придатну рушницю, інженер ухилявся і відкладав виконання обіцяного надалі. При цьому він зауважував, що Герберт і Гедеон Спілет стали чудовими лучниками і приносили з полювання прекрасну четвероногу і пернату здобич – агуті, кенгуру, пекарі, голубів, дров, диких качок, черків. Отож, можна ще почекати. Та впертий моряк і слухати нічого не хотів, і не давав Сайресові Сміту спокою, домагаючись, щоб той виконав його бажання. А втім, і Гедеон Спілет підтримував Пенкрофа. «Не виключено, що на острові, – казав він, – водяться хижаки, і треба подумати, як із ними боротися і як винищити. Можливо, настане час, коли це стане для нас першою необхідністю». Та на той час Сайреса Сміта найменше турбувало виготовлення вогнепальної зброї, зате дуже турбував брак нового одягу. Той одяг, який ще носили колоністи, пережив зиму, але міг не витримати до наступної зими. Будь-що треба було добути достатньо шкур хижаків та вовни травоїдних тварин, а раз на острові водилися гірські кози, треба було знайти спосіб приручити їх і розвести цілу отару для потреб колонії. За теплої пори року належало здійснити два основні плани – влаштувати обору для прирученої худоби і пташник для пернатих. Одне слово – заснувати в якому-небудь куточку острова щось подібне до ферми. Саме через це виникла доконечна потреба здійснити розвідку в ще не дослідженій частині острова Лінкольна, а саме у високих лісах, що розкинулися на правому боці річки Вдячності, від її гирла до кінця півострова Звивистого та на всьому західному березі острова. Але в такий похід можна вирушати лише за стійкої погоди, яку належало почекати ще з місяць. Колоністи нетерпляче ждали певного потепління, і тут трапилася подія, яка ще дужче підігріла їхнє бажання побачити всі свої володіння. Сталося це 24 жовтня. Того дня, як завжди, Пенкроф вирушив перевірити пастки і поновити принаду, що робив дуже сумлінно. В одній із ям він виявив три вельми бажані для колоністів тварини – самку Пекаті з двома поросятами. Дуже радий, що здобув такі надзвичайні трофеї, моряк повернувся до гранітного палацу і, як завжди, став невтримано хвалитися ними. «Ну, пане Сайресе, сьогодні ми приготуємо чудовий обід», – вигукнув він. «І ви також, пане Спілете, добре ним поласуєте». «Я не проти», – відповів журналіст. «А що ж ми їстимемо?» «Молочне порося». «Молочне порося? Як послухати вас, Пенкрофе, то можна подумати, що ви принесли куріпок із трюфелями». «Що?» – вигукнув Пенкроф. «Чи не хочете ви сказати, що вам начхати на молочних поросят?» «Ні, чому ж?» – відповів Гедеон Спілет без помітного захоплення. «Якщо тільки не зловживати ними». «Гаразд, гаразд, пане журналісте», – обурився моряк з неважливим ставленням до своєї здобичі. «Зараз ви крутите носом, а 7 місяців тому, коли приземлилися на острів, були б на 7-му небі, якби трапилася така дичина». «Що вдієш?» – відповів журналіст. «Людина – істота недосконала. Її ніколи не вдовольниш». «Хай там як», – повернувся до свого Пенкроф. «Сподіваюся, нам сьогодні покаже своє мистецтво. Погляньте на цих поросят. Та їм не більше, як 3 місяці. Їхнє м'ясо ніжне, мов у перепеличок. Гей, Набе, йди на сюди. Ходімо на кухню. Я сам простежу за їхнім приготуванням». І моряк, пішовши попереду Наба на кухню, заходився куховарити. Ніхто з колоністів не втручався в Пенкрофове чаклування. Разом із Набом він приготував чудовий обід: 2 поросят, юшку з кенгуру, копчений окіс, кедрові горішки і пиво з відвару драцени. Все найкраще, що знайшлося в коморі. Та серед усіх страв найбільше смакувала ніжна печення з молодесеньких пекарів. О 5-й у їдальню гранітного палацу подали вечерю. На столі парувала юшка з кенгуру. Усі погодилися, що вона просто чудова. Після юшки надійшла черга пекарі. Пенкроф зажадав сам порізати м'ясо і кожному вділив добрячий шматок. Молочні поросята справді вдалися надзвичайно смачні, і Пенкроф жадібно вминав свою пайку, та несподівано в нього вирвалася гучна лайка. «Що сталося?» – запитав Сайрес Сміт. «Я щойно зламав собі зуба», – відповів моряк. «От тобі й маєш. У ваших пекарі виявилися камінці?» – запитав Гедеон Спілет. «Мабуть, так», – відповів Пенкроф, виймаючи з рота щось тверде, чим зламав кутнього зуба. Але то був ніякий не камінець, то була свинцева дробинка. Частина друга. Покинутий. Розділ перший.